Godna baleti ajjechat alunde samboda namunni dibashani ol himannan tokko torratti himbanamin ida jesadi olif akka saani jiran maatin abukato leni kamtota himatan abbaralanga godna agamasatin galmen qoranna tumurame deenyatti himannun banamu kopi tumurre rajade ram muktar jamal dabalatakabam
ajjecha attis haacaalu hundeessaa booda baayitti yoo xiqqaate namoota 500 oliitu mana hidhaatitti hidhame himannaa mana murtii tokko malee akkanaan hidhaa keessa jiru jedhu maatiin hidhamtootaa fi abukaatooleen isaanii. Namoonni kunniin sadarkaa federaalaatii fi naannootiin hordofamaatiin jiru kan jedhan abukaatonni hedduu isaanii manni murtii ragaa qoratee siniina akka dhiheessu abbaa alangaatii fi poolisiidhaaf himullee ragaan hanga ammaa osoo irratti hin dhiyaatin hafee himannaan isaan irratti baname hin jiru jedhan obbo Qaasim Usmaan walitti qabaa waldaa abukaatota godina Baaleetii fi namoota dhimma kanaan hidhamanis kanneen hordofan keessaa nama tokko adeemsi seeraa hanga ammaa jiru kana jedhu.
Addaan baafamanii eenyuun faatu himatamee eenyuun irratti maaltu dhiyaatee waan jedhamu kanallee addaan hin baafanne waqa ammaati warra federaalaatii fi warra naannoollee addaan baafamee himannaan hin dhiyaataa kuuwabiin hin jedhamee siniin ibsi kennamee asi. Tarkaanfiin fudhatamee wanni akkasitti mul'ate jiraachuu dhabuu qofa wanni an argaa jiru malee keessa gadi seenee dhimmee balu akkas ta'ee ka'e balu karaa kana ba'ee karaa kanaan deebee jedhee tiri wanni ani hubatte hin jiru.
Namoota Baaleetti hidhaman keessaa tokko yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaatti diinii kan ta'an Dr. Huseen Kadiri. Dr. Huseen bakka jiran Finfinnee irraa qabamaniitiin Baaleetti geeffamuu dubbatu haati warraa isaanii aaddee Hindii Sa'id.
Odoon hidhamni Finfinnee turreeyyuu erga hidhaman Finfinnee maarraa fuudhanii gara sabbataa geessan. Sabbataa bultii 14 turanii sambooda gara Baalee geessan. Baalee bakka dhaloota isaa osoo hin geessin magaalaa Gobbaa guyyaa tokko bultaniis gara bakka dhaloota isaa geessan agarsaa.
Haga kana wanni himannaan irratti baname waan kana goote jedhamee sababni itti himame isin beektan jira?
Yeroo dheeraadhaaf namni isa gaafatee namni isa dubbisee hin jiru hidhuu malee asaanaa kana ammoo iyyuu kitaaba madda marii qeeqee jawaarii wajjin as agarsaa dhuftee kanuma waan biraan qabu.
Abukaatoon Dr. Huseen Kadir obbo Kaalid Bashiir ammoo gama isaaniitiin hanga ammaa Dr. Huseen irratti himannaan tokkollee kan hin dhiyaanne ta'uu isaa bira darbee manni murtii beellamoota yeroo qorannootiif kennaatiin ture hunda cufeetiin mirgi wabii kasilaa eegamuu fi danda'u danqaan mudate jedhu.
Manni murtii bultii 11 yeroo beellama yookaan ammoo qorataan poolisii dinnicha qulqulleessee guyyaatti dhiheessu kenneefii ture. Booda irratti guyyaa ibsame keessatti qorannoon hin xumuramne ammas dabalataan yeroon dabalataan barbaachisa gaafiin jedhu erga dhihaateen booda gaafa qaammeeshaan yeroo dhumaatiif qaammeeshaniif 2012 poolisiin dhimmicha qulqulleessee waan qulqullinaa waan qorachuu qabu qoratee yeroo xumuraatiif akka dhiheessu. Namni murtii ajaja laatee ture haaluma ajaja saniitiin qorataan poolisii dhimmicha qabatee ture wantoota ragaa isa barbaachisu yookaan ni qoradha ragaa kana bakka akkanaatii fidatte jedheetiin gaafate san ni raawwanne waan ta'eef manni murtii galmee yeroo beellamaa cufee jira jechuudha. Erga galmeen cufameen booda gaafii mirga obii akka dhiheessan itti himame. Kanuma irratti hundaa'uudhaan mana murtii aanaa gaafatti gaafii mirga obii dhiheessuudhaaf foormaatii barbaachisu guutuudhaan manni murtii galmee akka nuuf kennu gaafannee turre sababa foormaatii isaan irratti chaappaan dhahamuu dhabeef manni murtii galmee banuudhaaf ayyamamaan taane akka seeraatti. Ulaagaan barbaachisu iyyannoo dhiyeessuudha malee kana chaappaa poolisiitiin iyyanni mirkanaa'uun dirqamaa miti. Poolisiinis fedhii yoo hin qabaanne chaappaa rukutuuf kan didu yoo ta'e manni murtii galmee banee miidhaa fi mirga isaanii keessummeessuu qabaa yaada jettu kan dhiyeessine ta'us manni murtii kana fudhachuuf ayyamamaan taane
Imota hala hita godina bale titika ati ni njiran kanan walkabate devi akka nukennanif Abba halanga godina bale obo Abdul Wahid Abdurrahmanif gati gama radio sagali amerikati iftiaten Himannan sadarkana anno inni kumbana makan jirufi kunis kan ittidema mati ni njuruta udubbatan Dankali ademsa seratin walkabate zini namon nishimatan ifille Ol antumman sera inu makabajama chechuran devi sanijiru
kanon da sarakka federala kaima ta mutu jira sarakka godina ti kaima ta mutu jira norra di sarakka federala ti kaima ta mutu kaima ngo ka bu karta ta buda garu mo sarakka godina ti kaima ta man almost galne di da milam sarakka godina nam sagalta ni afu ti ma ta mani ivan ni takave karra ti murta de jira ofra ti sane adem sa era rajra ti federala ti galne kan ho ti bulla ni mo ta jara ti pasadi ti karse li nakosa ni jachu ba gana na ti pasadi ko iti
walu magala garana madibba afuri jala jechuda
na garana madibba afuri ti garumbo kasadaka federala simanni koppahe tumrami aden sharaka jiruda
innamonni ragan oso ittin diatin himannan oso ittin baname jia sadihi ol turani kanjadu abukatoni le mati le nihimatan inni bura aden sa seratin akkamittilalama
aden sa seratin kulkullahi adda bahajra turti nisani guya gella matina sa yero kanat jechuda koranna rature hajru da namonni irratti ragamin efi erun intukunilla atabahe hikada fadem sarajira dawasa jira kana adem sarajira
abban halanga oromia himanna hidamto oromia ke sejrani gututti amma qopre sine himanna ti gala jira jede abbalanga federala walinille ifsa kenne ture garu hanga amma titti himanna banun dandenne
tu kesatu akagodina gena hundarattu himanna baname salgin gakke same korana aden sera raja kunlinu de sudana undar galne di janza kananno ta aju sura ka godina bale kananno ta sango federala mu kam ne ango kabu galme kul kulle se galme fudate de ne hima ta ban udaf aden sera ka jibu
manni murti mo aden to wabi tim bahu sani gafa hayyamu policy aka simba ne mo danka ta jadan isa kana ratti mal jettu
aden sera ekate ajani kenna misabajamu tur rajra tagaru komina kana ani officially kana kunna menju
ka doctor kute nirati wanta ngama policy danga fatame kitaba madamari ke tejirta kanjedu fi obbo jawar muhammadu wajjin gama agarfa du tejirta kanjedu gafatame jedan wantonni kunnen wan sila akka yakkatina magafacci san turani
ero kana san kun wan na magafacci sun kabu garu modin isa kulkullahu akajiratu tajiruda kaniku wakabu akko digala
diyenna kana abban halanga federalati fi abban halanga bulkin samotumma nanno oromia irsa walin kenna min akabek sanitti ajjecha arti thachalu hunde satin welkabate namonni hidaman heddun sani dihenna tikani hi kamanisi isan hi mataman irattille qorannan tumurametin kan irratti banamu ta'u dubbatametin ture gabata sagale amerikatif muktar jamal adamarra